στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα. Αυτό είναι ένα τραγούδι που μου φτιάχνει τη διάθεση όποτε και να τα ακούσω. Σήμερα είχαμε ένα λόγο παραπάνω που το διαλέξαμε για το ξεκίνημα. Όχι καλό λόγο βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Ο Ντελσάνων ήταν αυτός που ακούσαμε στο Runaway, στη φυγή. Φούγκα θα το έλεγαν οι μουσικοί. Και λόγω της φυγής του το κάναμε αυτό. 1990 ήταν τέτοια μέρα, 8 Φεβρουαρίου, βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη Σάντα Κλαρίτα της Καλιφόρνια. Είχε χρόνια κατάθλιψη και αυτοκτόνησε με όπλο. Ήταν μόλις 55 ετών. Αυτή που ακούσαμε ήταν η πολύ μεγάλη του επιτυχία από το 1961, αν δεν κάνω λάθος. Το ηχογράφησε μαζί με τον Max Crook, έναν εξαιρετικό πιανίστα, και έγινε η μεγάλη του επιτυχία. Εδώ στα δικά μας τώρα εμείς, με Κώστα Λαγιάννη να έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής, Μαριάτζελα Μεταλινού εκ του μακρόθεν αλλά με απαράμιλη συνέπεια στην επικαιροποίηση των μουσικών επιλογών, η Μαριλένα Κουσουλού εκ του σύνεγγης, ένα τζάμι μας χωρίζει μόνο, έχει το δημοσιογραφικό πρόσταγμα της εκπομπής, η Χαρά Γιαννοπούλου κυρίαρχη στην Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο ημέρα Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου του 2022 παρακαλώ. 3 λεπτά πριν από τις 6 ο ήλιος πήγε να ξεκουραστεί. Είδε ότι ήταν να δει. Έχω ένα δίλημα σήμερα και θα ζητήσω μια βοήθεια. Ξέρω ότι γιορτάζει ο Ζαχαρίας, η Ζαχαρούλα, όχι. Την Πέμπτη γιορτάζουν. Α, να η Χαρά Γιαννοπούλου, μου το έλυσε πριν. Εγώ άκουσα και χρόνια πολλά και σε άλλο ράδιο, το ψάξα και στο εορτολόγιο και έλεγε σήμερα, λέει, του προφήτου Ζαχαρία εκ της Παλαιάς Διαθήκης, ως 8 Φεβρουαρίου. Αλλού διάβασα Θεόδωρος. Τώρα, τι ακριβώς, παιδιά, όποιος και να γιορτάζει, ή έχει κάποιο λόγο να γιορτάζει και ας μην είναι ονομαστική εορτή, χρόνια πολλά. Χρόνια καλά κυρίως, να έχουν περιεχόμενο και μετά για το πλήθος να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξέρω όμως ότι πολλές και πολλοί που ακούτε την εκπομπή έχετε έως και ειδίκευση σε αυτά τα εορταστικά και γνώσεις που εγώ δεν έχω, και αυτό είναι καλό, και θα παρακαλούσα για την βοήθειά σας. Προσκαλώ επίσης όσους και όσες θέλουν να σχολιάσουν κάτι ή να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο της εκπομπής να κάνουν χρήση μιας εκ των μεθόδων που αμέσως τώρα θα παρουσιάσω. Δεν έχουμε τη δυνατότητα στο τηλεφωνικό κέντρο, γιατί είπαμε η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού είναι μακριά μας και δεν έχουμε βρει το κόλπο να τηλεφωνείτε σε αυτήν και να μας προωθεί της, να μας στέλνει, ξέρετε, αυτό που σημειώνει από το τηλεφώνημά σας. Όμως αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Αυτό έχει κόστος 11 λεπτά του ευρώ. 11, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή αν στείλετε 3 μηνύματα, πληρώνετε ό,τι θα πληρώνετε για ένα μήνυμα σε οποιοδήποτε άλλο μέσο, ενημερωτικό, ψυχαγωγικό κτλ. Αν πάλι είστε στο Facebook και ακούτε και την εκπομπή και θέλετε να παρατηρήστε και κάτι, εύκολο είναι, πρώτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας και τα μηνύματά σας και αυτά εμφανίζονται αυθορή και παραχρήμα στην οθόνη του υπολογιστή. Πριν προχωρήσω, μια που προέκυψε κουβέντα αυτές τις μέρες για λεφτά με τσάντες, με σακούλες και τα λοιπά, τα μάθατε χθες, μαζί τα μάθαμε εκείνη την ώρα, έτσι έσκασε όλη αυτή η ιστορία με το βίντεο που δείχνει το δήμαρχο Σπάρτης, τον κύριο Δούκα. Ήταν υφυπουργός οικονομικών τότε με την καταστροφή στην Ηλία και τα λοιπά. Να λέει ότι γυρίσαμε το πράγμα τότε με τσάντες, τα μοιράζαμε τα λεφτά. Όποιος έλεγε καλημέρα έπαιρνε. Και θα μου πεις εσύ κάνεις απόγευμα εκπομπή. Εντάξει. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πόσα παίρνω. Α, ήμουνα και κάτι χρόνια, 5 έκανα το πρωινό, παιδιά. Αν θυμάμαι καλά, γιατί έχουν παρέλθει και τα έτη. Θυμάσαι η Μαριλένα πόσα χρόνια έκανα το 6 με 8 το πρωί? Πού να θυμάσαι. Σιγά μην ασχολιώσουν με το τι γίνεται το πρωί. Σε έκανες τη δουλειά σου, ετοιμαζόσουν, δεν άκουγες. Λοιπόν, έχω πει καλημέρες και ραδιοφωνικές, όχι τις απλές. Δεν φαντάζεστε πώς. Θα έπρεπε να είμαι πολύ πλούσιος. Έτσι είπε βέβαια ο κύριος Δούκας, νυν δήμαρχος Σπάρτης, ο οποίος διεγράφει κιόλας από τη Νέα Δημοκρατία. Και η ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος λέει ότι παραποίησε την ιστορική αλήθεια, ότι αυτά που είπε δηλαδή δεν συνέβησαν. Βέβαια τίθεται ένα ζήτημα, γιατί αυτός ήταν εκεί. Γιατί να την παραποίησει? Επίσης τίθεται ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το έχω ξαναπεί παιδιά. Εμείς οι δημοσιογράφοι που κάνουμε τα ηλεκτρονικά, λέμε ότι τα μικρόφωνα ας πούμε που σκοτώνουν είναι τα κλειστά. Όταν δηλαδή είναι κλειστό το μικρόφωνο, εσύ νομίζεις ότι δεν σε ακούει κανείς και λες κάτι που δεν πρέπει να ακουστεί. Πρέπει να μάθουν οι άνθρωποι στη σύγχρονη εποχή ότι όταν κάνεις μια σύσκεψη και μεταδίδεται στο Facebook, δεν είναι κλειστή σύσκεψη, παιδιά. Είναι ανοιχτή και μάλιστα τη βλέπει και κόσμος που δεν ξέρεις ότι τη βλέπει. Πρέπει λίγο να είμαστε πιο μετρημένοι. Βγαίνει ο άλλος στο Zoom, στο Facebook, στο Zoom είναι και συγκεκριμένοι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Πρέπει να πάρουν πρόσκληση. Δεν λέγονται αυτά τα πράγματα. Δεν λέω εγώ ότι αυτό είναι το σημαντικό. Αλλά να είναι σύσκεψη που μεταδίδεται και όλα στο Facebook και να μιλάς με έναν συνάδελφό σου πολιτικό με έναν τρόπο που άλλο στο σπίτι, στο σαλόνι μπορεί να τα πεις αυτά. Και γυρίσαμε το αποτέλεσμα και φέραμε και τα λοιπά. Έχω όμως να καταθέσω και μία ένσταση. Διάβασα την ανακοίνωση του κυρίου Λιβανού, τον οποίο σημειωτέων μου δεν γνωρίζω, ούτε έχουμε καμιά σχέση, θέλω να το διευκρινίσω, που έλεγε ότι ήταν ειρωνικός ο τρόπος που μίλησε για εποπία. Δεν ξέρω γιατί, δεν λέω ότι έχω πιστεί 100%, αλλά η ειρωνία, επειδή είναι ένα περίεργο πράγμα και η λεπτή ειρωνία μερικές φορές δεν γίνεται αντιληπτή, μπορεί η αντίδρασή του να ήταν όντως ειρωνική. Δηλαδή τώρα με αυτό που κάνατε εσείς, τι να κάνουμε εμείς πια? Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε και σπίτι-σπίτι και να... Δεν είμαι σίγουρος τώρα αν το είπε ειρωνικά ή το διασκέδασαν όλοι μαζί, που δείχνει βέβαια μεγάλη έλλειψη ενσυναίσθησης. Μιλάμε για καταστροφές που πέθανε κόσμος. Έτσι δεν μιλάμε ότι χτύπησε ένα αυτοκινητάκι και χάλασε ο προφυλακτήρας. Μιλάμε τότε, η καταστροφή στην Ηλία ήταν τρομακτική. Χώρια υπεριουσίες, χώρια. Όμως, δεν ξέρω. Και αν όντως το είπε ειρωνικά, θα μου πεις, Άντε τώρα να το σιγουρευτείς. Φοράει και μάσκα, δεν μπόρεσα να δω και την έκφρασή του. Και δεν το λέω, σας το ξαναλέω, για να υπερασπιστώ τον κύριο Λιβανό. Με καμία δύναμη δεν θα υπήρχε λόγος να το κάνω αυτό. Αλλά καμιά φορά τα πράγματα, εντάξει, το άλλο το αλλάξαμε δύναμη όπου να είναι. Δεν λέω, μπορεί να είπε ατυχής έκφραση που ο κύριος Δούκας. Γιατί να χρησιμοποιήσει μια ατυχή έκφραση στα καλά καθούμενα, μιλώντας βέβαια σε δικούς του. Αυτό όσο αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Και μια που λέμε για τσάντες και σακούλες και χρήματα και τα λοιπά, θυμάμαι, ήμουνα μικρός βέβαια τότε, το 1828, ότι με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια καθορίστηκαν οι ισοτιμίες των ξένων νομισμάτων με το χρώσι. Ήταν ακόμα το κύριο μέσο συναλλαγών στην Ελλάδα και επειδή υπήρχε τρομερή εσχροκέρδεια, λέω Καποδίστρια, κάτσε, θα βάλω μια ισοτιμία ότι αυτό αντιστοιχεί, δηλαδή μια λίρα στερλίνα ισοδυναμεί με 73 γρόσια, ένα γαλλικό πεντό φράγκο με 13.030,30 γρόσια, για να ξέρουμε τι γίνεται, 1828. Μετά, 2 και 3, 5 χρόνια μετά, ναι, 1833, με διάταγμα της Αντιβασιλείας, η δραχμή αντικατέστησε ως νομισματική μονάδα τον φοίνικα. Δυστυχώς μια τέτοια μέρα το 1981 είχαμε τη μεγάλη τραγωδία της Θύρας 7 στο στάδιο Καραϊσκάκη. Είχε τελειώσει ο αγώνας Ολυμπιακός ΑΕΚ, ήταν πανευτυχής οι οπαδοί του Ολυμπιακού, εξάρα μας είχαν ρίξει. Βγαίνοντας εκεί από τη Θύρα 7 για να πάνε νομίζω στην 1, εκεί που θα έβρισκαν τους παίκτες να πανηγυρίσουν και αυτά, ή έχει μείνει κλειστή η έξοδος ή όπως λένε κάποιοι ήταν μισάνυχτη μπλοκαρισμένη, κάτι γίνεται. Πάνω στην Αναμπουμπούλα και τη Φούρια πέφτουν μερικοί, μετά στριμώχνονται οι άλλοι, επικρατεί ένας πανικός και ποδοπατήθηκαν άνθρωποι, χάθηκαν ανθρώπινες ζωές δηλαδή, πάνω σε ένα θρίαμβο, χωρίς να υπάρχει ο εχθρός. Ήτανε τρομακτικό. 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εκείνο το κυριακάτικο απόγευμα και 32 τραυματίες. Και ξέρω, όλοι θα πούμε τώρα συμπάσχουμε και ο πόνος μας και τα λοιπά. Δεν ξέρω ρε παιδιά γιατί, χρόνια πηγαίνω στα γήπεδα και από τις εποχές που βλέπαμε μαζί, οι αντίπαλοι δηλαδή, το παιχνίδι, δεν πήγαινες μόνο στη δική σου ομάδα ή ερχόντουσαν και φιλοξενούμενοι. Έχω πάει και στο Καραϊσκάκι πάρα πολλές φορές και σαν πιτσιρικάς εκεί με τους θείους μου που ήταν όλοι Ολυμπιακοί, αλλά και αργότερα γιατί είχα φίλους Ολυμπιακούς και πήγαινα σε παιχνίδια που δεν έπαιζε Ολυμπιακός με την ΑΕΚ, πήγαιναν φίλοι μου να δουν Ολυμπιακό, πήγαινα κι εγώ. Και το ανάποδο έχει γίνει, έχουν έρθει και αυτοί οι Φιλαδέλφοι, άλλες εποχές. Όχι ότι δεν υπήρχε αντιπαλότητα, αλλά υπήρχε ένα όριο. Τώρα εγώ αυτά της μεγάλης στεναχώριας που έγινα, δεν τα πιστεύω ειλικρινά. Νομίζω ότι όλοι κοροϊδεύουμε, θέλουμε να δείξουμε ότι είμαστε καλύτεροι από ό,τι είμαστε. Να, κάπου διάβαζα μια είδηση στη Θεσσαλονίκη, σε ένα τοίχο έγραψαν «Άλκη ζεις» μετά τη δολοφονία του 19χρονου παιδιού, του Άλκη Καμπανού, και πήγαν οι άλλοι και το σβήσαν με μαύρη μπογιά και έγραψαν «Παοκάρα». Δηλαδή δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι συγκεκριμένοι έχουν συγκινηθεί. Όπως αυτοί που όταν παίζαμε στο γήπεδο του Άρη, που έχασε ένα δικό του παιδί, οι οπαδοί που έβριζαν τη μάνα, ας πούμε, του Τζαβέλα, του center back της ΑΕΚ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν συγκινηθεί, ειλικρινά σας το λέω. Και πολλοί από εμάς, μάλλον υποκρινόμαστε την πολύ μεγάλη ευαισθησία. Και επειδή μπορεί να έρθουν, βλέπω εδώ έρχονται και τα μηνύματά σας και στο Facebook και με τα SMS, και για να μην με προλάβετε και μου πείτε καλά μια τέτοια μέρα, εντάξει μας είπες για τον Ντέλ Σάνον, αλλά σαν σήμερα έχει φύγει ένας πολύ σπουδαίος δημιουργός που δεν τον αγάπησαν μόνο όλοι οι ρεμπέτες του ντουνιά, τον αγάπησαν όλοι όσοι λίγο συγκινούνται από τη μουσική, ο μεγάλος Μάρκος. Είχε γεννηθεί 10 Μαΐου του 1905, έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 1972.
Μόλις σταματήκα
μια ζωή χαλαπαραμύθι και δύσκολη όμως ζωή. Αυτός ο μεγάλος, ο σπουδαίος, ο τεράστιος δημιουργός έζησε δυσκολίες που οι περισσότεροι από εμάς ίσως να μην ούτε να τις έχουμε υποψιαστεί. Αν βρείτε το Μάρκος Βαμβακάρης, ο Άγιος Μάγκας του Μάνου Τσιλιμίδη, ένα υπέροχο βιβλίο για το Βαμβακάρη, πάρτε το παιδιά, και δεν είναι διαφήμιση, γιατί αυτό είναι, εντάξει, είναι ένα προϊόν πνευματικό. Το έχω διαβάσει, γι' αυτό το λέω, και τον ξαναείδα τον Μάρκο, τον αγαπούσα πάντα ως συνθέτη.
Γεια σου, Μάρκο Βασάνη.
Και φτωχός και πάλεψε και έκανε και δημιούργησε και έχει κάνει 100.000 δουλειές για να κρατηθεί και για να ζήσει. Ένας πραγματικά τεράστιος δημιούργος. Δηλαδή αν κάποιος μελετήσει τις μελωδικές του γραμμές, βρίσκει και μια ιδιοφία, αυτοδίδακτο στο μπουζούκι, αλλά πραγματικά μια μουσική ιδιοφία. Και επειδή να ήρθε και το μήνυμα, λέει δεν είναι για τον Μάρκο που ξέχασες, ξέχασες τον άλλο μεγάλο, ναι, λέτε για τον Αρχάγγελο της Κρήτης. Τέτοια μέρα, κοίταξε να δει σύμπτωση, έφευγε το 1980 χτυπημένος από τον καρκίνο, αυτός ο πολύ μεγάλος Έλληνας τραγουδιστής και λιράρης, ήταν καταπληκτικός λιράρης ο Νίκος Ξυλούρης. Και με διεθνείς διακρίσεις, ο Αρχάγγελος της Κρήτης έφυγε μια τέτοια μέρα το 1980.
Σε θάλασσα πλατιά και τραγουδό στη κουπαστή σ' όλο το κόσμο να ακουστεί.
Λοιπόν, φυσάει το ωραίο ραδιοφωνικό μας αεράκι και φέρνει και τα μηνύματά σας και κάνει αυτή την εκπομπή, πραγματικά δεν είναι καλό πιασμά, την κάνει πάντα πιο πλούσια. Η Vivian, το ίδιο τραγούδι με παρασέρει να χορεύω όπου και να είμαι. Το Runaway φαντάζομαι που ξεκινήσαμε του Del Sano, ναι. Πολύ χαίρομαι. Ένα τραγούδι που το αγαπώ ιδιαιτέρως. Χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς γι' αυτό, γιατί με ταξιδεύει, ίσως με βγάζει από το πολύ στενό πλαίσιο της καθημερινότητας και το ασφυκτικό της δουλειάς. Ο Βασίλης, καλησπέρα με υγεία και ευλογία από την ανεμοδαρμένη Δράμα. Ο Δούκας που θέλει να γίνει βασιλιάς δεν ήταν κοινικότητα, λέει, αλλά μυθεύματα χειρίς του είδους. Εσύ θα ξέρεις, Βασίλη μου, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ο κύριος Κούγιας εμπλέκει τον κύριο Γιώργο Σαββίδη. Αυτή είναι... Α, γιατί μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος που ακούει. Έδειξε, δημοσιοποίησε μια φωτογραφία που την είχε ανεβάσει, λέει, ο κύριος Γιώργος Σαββίδης, που είναι στο Δέλτα Σίγμα του ΠΑΟΚ, μετά από παιχνίδι Άρης ΠΑΟΚ, και είχε ένα μαχαίρι, λέει, καρφωμένο πάνω σε ένα τραπέζι. Και η εισαγγελία, από ό,τι διάβασα, διέταξε μια σχετική έρευνα. Σε αυτό αναφέρεται ο Βασίλης. Δεν εμπιστεύομαι, λέει, τον κύριο Αυγενάκη, φέρνει νόμο για την κυτρινό μαύρη ΕΠΟ. Άμα ήταν κυτρινό μαύρη ΕΠΟ, Βασίλη μου, δεν θα παίρνατε τα πέναλτι σαν το χαλάζι εσείς. Και μία στο τόσο εμείς τώρα. Μην το άστα αυτό το παραμύθι. Τέλος πάντων, στην Αντάρα, λέει, χαίρονται οι λύκοι. Πάλι κυτρινό μαύρη ΕΠΟ. Εντάξει, ό,τι πεις εσύ, δεν θα κάτσω τώρα εγώ να φορέσω κασκόλ στην ΕΠΟ. Ο Αλέξιος, μια λαϊκή παροιμία, λέει, δεν μπορώ να τη διαβάσω, γι' αυτό που η χαρά δεν αφήνει, δεν μπορώ, ωραίο, το διάβασα εγώ, τη λέει ο Μίτσος, για το Μαυρογιαλούρο που ήταν τίμιος, λέει, και παρετήθηκε, όπως το δείχνει η ταινία, απλώς δεν ήξερε αυτός. Ζήτω ο Μαυρογιαλούρος, βγήκε, λέει, και μια βουλευτίνα και είπε ότι κακώς διοριζόταν αξιοκρατικά επί Πασόκ και θα έπρεπε να διορίζονται μόνο πρασινοφρουροί. Ο Αλέξη έχασε την ευκαιρία, δεν διόρθωσε τα κακό σκήμενα, κινούμενο στα ίδια, να αποστάσαμε να ακούμε τον Δούκα σήμερα. Εγώ λέω σιγά σιγά να ακούμε και τον Τάσο, παιδιά, τον Επιτρόπου, γιατί μας χρειάζεται.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Α, και τον Ηλία που αδίκησα. Εικόνα τους είμαστε και τους μοιάζουμε, Αντρέα. Η χώρα μια βαλίτσα, ανέκαθεν. Μάλιστα. Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου τώρα, να δούμε αν ο αθλητισμός έχει και αθλητική επικαιρότητα.
Εντάξει.
Κάτι θα έχει.
Κάτι έχει, σίγουρα κάτι έχει. Ανταγωνιστικά υπάρχει δραστηριότητα και αύριο μάλιστα έχουμε και το κύπελλο, να θυμίσω. Σήμερα είναι μια ημέρα έτσι, βαθιάς περισσολογής και μετά από αυτά που έγιναν είναι ημέρα μνήμης για 21 αυτά τα παλικάρια που χάθηκαν.
Για τη θύρα 7, Τι ακριβώς. Κρίμα ήταν αυτό, δηλαδή να έχει κερδίσει η ομάδα σου, να πηγαίνεις να πανηγυρίσεις, δεν να πεις ότι ήταν κάποιος κακός και να σε περιμένει μοίρα στην αγαπημένη σου θύρα του γηπέδου. Αυτό είναι η τραγωδία σε αρχαιοελληνικό επίπεδο.
Από τύχη δεν θρυνήσαμε νεκρούς και το 73 επίσης. Δηλαδή ο κόσμος δεν το θυμάται. Το 43 τραυματίες υπήρχαν.
Εντάξει, αλλά τη γλιτώσαμε πραγματικά με τους νεκρούς. Βέβαια, κοίτα πώς ακούγεται, 21 νεκροί και καλά κάνουμε και δεν τους ξεχνάμε ποτέ. Αλλά το τελευταίο 24ωρο, ας πούμε, από την πανδημία είχαμε 108. Και μιλάμε για κάθε 24ωρο. Θέλω να πω τις αναλογίες, πώς εξοικειώνεται κανείς με ένα τεράστιο δράμα. Τέλος πάντων, φεύγω από εκεί και σε αφήνω εσένα να μας οδηγήσεις.
Η οπαδή του Ολυμπιακού τίμησε την νύχτα των 21 δικοχωμένων παιδιών της θύρας 7, 41 χρόνια πριν. Τιμήθηκε και η μνήμη όμως του φίλου του Άρη, του Άλκη Καμπανού, συγγνώμη, ο οποίος δολοφονήθηκε πρόσφατα. Μάλιστα ακούστηκε και το σύνθημα «Άλκη ζωντανός για πάντα αριανός». Πολύ έτσι, ιδιαίτερη στιγμή αυτή.
Οι οπαδοί του Ολυμπιακού το τράγω το φώναξαν αυτό. Μπράβο.
Βεβαίως. Και σε τέτοιες περιστάσεις τα χρώματα ενώνουν και ενώνονται. Και
μπράβο σε αυτούς που το εννοούσαν, έτσι, γιατί ξέρεις. Δεν το εννοούμε όλοι.
Εντάξει, τα social media πήραν φωτιά και των επίσημες σελίδες, να το πω έτσι, των ομάδων, αθάνατοι, ο Παναθηναϊκός.
Να μην βρίσουν όμως τις μανάδες των αντιπάλων την επόμενη φορά στο γήπεδο.
Σε έναν τοίχο...
Για όλους μας το λέω, ξέρω, που είχαν γράψει Άλκη Ζης, το έλεγα πριν, το πέρασαν με μαύρο σπρέι για να γράψουν από πάνω Παοκάρα. Αυτός δεν πρόκειται να... Δεν σώνεται, όπως το λέμε έτσι, λαϊκά.
Επειδή αναφερθήκαμε και στα επεισόδια στην Κασάνδρα, να πούμε ότι υπήρξε μια καταγγελία από 5-20χρονους.
Πού, στο Γαλάτσι.
Ακριβώς, Άλσος Βέικου.
Εδώ διάβασα ένα τίτλο, μου δίνει την ευκαιρία, που λέει σε ένα ενημερωτικό site «Νέα επίθεση με οπαδικά κίνητρα». Δεν είναι με οπαδικά κίνητρα, είναι λάθος ο τίτλος. Ρώτησαν τα παιδιά τι ομάδα είσαστε, λέει δεν ασχολούμαστε γιατί φοβηθήκανε προφανώς. Και αυτός πήγε και τους κοπάνησε. Δεν είναι οπαδικά τα κίνητρα ακόμη και όταν γίνονται μεταξύ οπαδών. Είναι βία για τη βία. Είναι δηλαδή άρρωστοι άνθρωποι που ψάχνουν πώς θα κάνουν κακό. Λέει, σε ρωτάω εγώ στον δρόμο, πώς σε λένε εσένα, κυρία μου, και λες Τάσο. Και σου χώνω μία στο κεφάλι. Όπως και να σε λέγαν, θα σε χτύπαγα. Συγγνώμη τώρα και για την ένταση, αλλά αυτό το παραμύθι ότι είναι οπαδικά. Και εγώ τη λατρεύω την ομάδα μου, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό θα με οδηγήσει να ρίξω μπουνιά σε έναν άλλον που έκανε μια άλλη επιλογή. Που
όπως και αλλού. Να σταματήσουμε να λέμε ότι είναι ανεγκέφαλοι για να τους προκαλέσουμε ή ελαφρόμυαλοι. Δεν είναι ούτε ανεγκέφαλοι ούτε ελαφρόμυαλοι, είναι συνειδητά τα κάνουν ό,τι κάνουν. Αυτή η βία δεν γίνεται έτσι από κάποιους...
Ναι, ξεχάστηκα και πήρα ένα μαχαίρι και στόμπηξα στην κοιλιά.
Δεν γίνεται.
Όχι, εδώ είναι, αυτά είναι και προθάλαμοι για μπράβους και νονούς της νύχτας. Δίνουν εξετάσεις αυτοί και μετά τους πιο άγριους και χυδαίους τους αξιοποιούν άλλα κυκλώματα. Είναι μεγάλη δουλειά που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτό το απόστημα, Τάσο. Είναι τεράστια.
Έτοιμος είναι και η κυβέρνηση να ανακοινώσει και κάποια μέτρα ιδιαίτερα.
Θα μιλήσουμε και εμείς σε λίγο, ελπίζω το ραντεβού μας έτσι να ισχύσει, με τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Λευτέρη Οικονόμου. Να μας πει κάποια πράγματα και για το διατάφτα. Ο ίδιος έχει και υπηρεσιακή εμπειρία. Εννοώ σε αστυνομικό, σε επίπεδο αστυνομίας. Οπότε να μας πει τι γίνεται, πώς θα προχωρήσουν, πόσο βαθιά θα φτάσει στα αλήθεια αυτή τη φορά.
Επειδή έχουν διαρρεύσει κάποια πλάνα των νέων μέτρων, Να πούμε ότι θα υπάρχουν, αναμένεται να υπάρχουν προσαρμογές στο ποινικό πλαίσιο πλέον, που έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τώρα, να λέμε και να μην τα ισοπεδώνουμε κιόλα, αλλά και θα υπάρχει και έλεγχος στις λέσκες, στα παιδικά γραφεία.
Ναι, τώρα γίνεται. Αλλά ο νόμος είναι αρκετά χρόνια που έλεγε για την άδεια που πρέπει να έχουν οι λέσχες και που οι περισσότερες από αυτές δεν έχουν.
Το είπα και χθες, επειδή έκανα, το έψαξα λιγάκι. Θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλεψη, να το πω, νόμοι υπάρχουν.
Ναι.
Είναι μέχρι να
ο νόμος που θα βγει για να εφαρμοστούν οι υπόλοιποι είναι πάντα το ζήτημα.
Ακριβώς, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτά όσον αφορά το.
Θα δούμε. Δώσε μας και λίγο αθλητικό.
Αύριο έχουμε κύπελο να θυμίσω. Σουηδός ήταν ο διαιτητής, το ΑΕΚ ΠΑΟΚ, γιατί πάντα ασχολούμαστε με τον διαιτητή έτσι κι αλλιώς. Ο Έμπερκ, ένας Έμπερκ είναι, να με συγχωρήσετε, δεν τον ήξερα και περισσότερο. Θα διευθύνει το ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 8 η ώρα. Ο Γκορτζίλας, εντάξει, ευκαιρία είναι από και τους διαιτητές, θα πρέπει να πω και το πρόγραμμα. Ολυμπιακός Παναιτωλικός στις 6. Ο Σιδηρόπουλος είναι στους Αναγέννης Καρδίτσας, Παναθηναϊκός στις 4 αυτή η αναμέτρηση. Να πούμε για τον μπάσκετ ότι ο Ολυμπιακός νίκησε χθες τον Άρη 87-76 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής εξαναβολής παιχνίδι. Ο Προμηθέας, να πω λίγο την ατζέντα τώρα, ο Προμηθέας αγωνίζεται στην Τουρκία με την Bursaspor στις 7 η ώρα. Είναι η 13η αγωνιστική του EuroCup και έχουν γίνει τα ζευγάρια του Final Four του μπάσκετ 18-20 Φεβρουαρίου στα δύο αωράκια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ολυμπιακός ΑΕΚ στον ένα ημιτελικό και Προμηθέας Παναθηναϊκός στον άλλον ημιτελικό. Και όπως είπε και ο Βαγγέλης Διόλιος, ο πρόεδρος της ΕΟΚ φιλοδοξεί του χρόνου να κάνει Final 8.
Μάλιστα.
Έχουμε φτάσει στο Final Four, εν πάση περιπτώσει. Και το πιο σημαντικό παιχνίδι σήμερα αγωνιστικά, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον,
ναι,
είναι το μάτς του Ολυμπιακού στο Πόλο, στο Champions League του Πόλου. Ένατη αγωνιστική απέναντι στην αίτη, τη μέχρι τώρα Μπρέσια. Ο Ολυμπιακός μία αίτια έχει από την Μπρέσια με 8-7 στην Ιταλία.
Ήρθε η ώρα για τη ρεβάνση.
Στις 7 και 4 το παιχνίδι στο Πέτρος Καπαγέρος, ζωντανή μετάδοση από την ελληνική ραδιοφωνία, την Άρα Σπορ και φυσικά από την ΕΡΤ 3.
Σε αυτά ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Να έχεις ένα πολύ καλό απογευματόβραδο. Σκεφτόμουν αυτό που έλεγε η μητέρα του αδικοχαμένου παιδιού, του Άλκη Καμπανού, για αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί της. Καλά, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά από πού το αντλεί αυτό το κουράγιο αυτή η μάνα και μπράβο της. Που έλεγε ότι αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν γνωρίσει αγάπη, δεν ξέρουν τι είναι η αγάπη, δεν ξέρουν τι είναι να είναι κάποιος κοντά σου και γι' αυτό έφτασαν σε αυτό, δηλαδή στο να δολοφονήσουν ένα άλλο παιδί, γιατί δεν γνώρισαν ποτέ την αγάπη. Καρδιά μου, πόρτα που θα βρεις ανοιχτή και ποιος διαβάτης θα σταθεί. Γλυκό του λόγο να σου πει, καρδιά μου. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Που πας χωρίς αγάπη, στη νύχτα, στη βροχή, το δρόμο θα τον χάσεις, καρδιά μου μονάχη. Ήταν κάποιες εποχές, πάντα ο άνθρωπος είναι το ίδιο θηλαστικό, είναι σκληρό θηλαστικό, παιδιά. Και αν δεν αποδεχθούμε ότι είμαστε βία πλάσματα, δεν θα βγάλουμε άκρη. Γιατί γνωρίζοντας ότι όλοι την έχουμε τη βία μέσα μας, το ζήτημα είναι πως ό,τι επιτρέπουμε να κυριαρχήσει αυτή, να κυριαρχήσουμε εμείς πάνω της. Πρέπει πρώτα να αποδεχτούμε αυτό που είμαστε για να μπορέσουμε να το περιορίσουμε. Ήταν κάποιες εποχές όμως που μπορεί να παίζαμε και καμιά σφαλιάρα εκεί στα γήπεδα και αυτά, δεν το γλιτώνεις. Αλλά όλο αυτό είχε ένα όριο, γιατί αυτό που ακούγαμε, οι στίχοι των τραγουδιών, οι μελωδικές γραμμές των τραγουδιών, το γύρω-γύρω, δεν ήταν τόσο σκληρό και άγριο. Δεν παίζαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, δηλαδή παίζαμε στο δρόμο, στη γειτονιά, χτυπάγαμε κανένα γόνατο, μπορεί να πετάγαμε και κανένα νεράτζε, κανένα συμμαθητή μας ή στην κυρία που μας φώναζε για την μπάλα, αλλά ως εκεί. Δεν ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ σε ένα βίντεο παιχνίδι που σκοτώναμε στη σειρά και βραβευόμαστε για αυτό τους αντιπάλους. Δεν μπαίναμε στο YouTube να βλέπουμε το ένα ξύλο μετά το άλλο. Δεν βλέπαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αστυνομικές σειρές γεμάτες πτώματα να εξοικειωνόμαστε. Τι ωραία που το παιδούκησα και την αδίκησα. Γεννήθηκε μια τέτοια μέρα η Δούκισσα Φωταρά, όπως είναι το επίθετό της, 8 Φεβρουαρίου του 1941 στον Πειραιά. Τον Πειραιά που είπαμε έχει σήμερα την ανάμνηση αυτής της μεγάλης τραγωδίας της Θύρας 7. Εκεί όμως δεν είχαμε την επίθεση κάποιων αφιονισμένων αντιπάλων, οπαδών ή οτιδήποτε. Ήταν μια πολύ κακιά μοίρα. Κάποιες ευθύνες θα υπάρχουν βέβαια, καθώς ήταν κλειστή αυτή η πόρτα της εξόδου, και άνθρωποι χαρούμενοι που η ομάδα της είχε κερδίσει, η ομάδα τους, και βάλει και 6 γκολ στην ΑΕΚ. Εγώ ήμουν πολύ λυπημένος εκείνη την ημέρα και συζητούσαμε με ένα πολύ καλό μου φίλο Ολυμπιακό, που τα παιχνίδια τα ακούγαμε και τα βλέπαμε μαζί. Και όταν ακούσαμε μετά αυτό που έγινε στο Καραϊσκάκι, θυμάμαι ότι είχαμε βουρκώσει και οι δύο, γιατί δεν είχε σημασία τώρα αν ήταν. Και εκεί μετά το ποδοσφαιρικό έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Όπως νομίζω, και θα το ξαναπώ πριν καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, ότι εδώ το οπαδικό σε όλη την κατάσταση που ζούμε το τελευταίο διάστημα, αλλά και πολύ καιρό πριν, είναι περισσότερο αφορμή και λιγότερο η αιτία για όλη αυτή την ιστορία. Είναι ένα πρόσχημα για να κάνουν κάποιοι κακό σε άλλους, όπως το Γαλάτσι που τους ρώτησαν τι ομάδα είναι, γιατί αυτό είναι καινούριο περιστατικό. Είπαν δεν ασχολιόμαστε, γιατί τους λέει τώρα να μπλέξουμε. Ο άλλος πήγε και τον χτύπησε. Επομένως δεν μπορεί να είναι οπαδικό το ζήτημα. Ας μην αφήσω όμως τον καλεσμένο μας να περιμένει, γιατί δεν είναι και σωστό και δεν θέλουμε κιόλας. Ο κύριος Λευτέρης Οικονόμου, Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας κύριε Οικονόμου, κύριε Υπουργέ.
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Καλά είμαστε.
Καλά,
στον αγώνα.
Δεν είναι εύκολο να το πει κανείς και έτσι με την καρδιά του αυτές τις μέρες. Έχουμε μια σειρά εξελίξεων. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι αυτή τη φορά η αστυνομία έχει σηκώσει μανίκια, ό,τι σηκώνει τέλος πάντων, δεν ξέρω ποιος είναι ο όρος που χρησιμοποιούν τα σώματα της τάξης, και κάνει δουλειά έντονη αυτές τις μέρες. Να μιλήσουμε λίγο για αυτήν και μετά να δούμε αν υπάρχουν όμως και κάποια άλλα ζητήματα το προηγούμενο διάστημα. Πού έχουμε φτάσει, να μας δώσετε μια εικόνα έτσι, γιατί θα μιλάτε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, φαντάζομαι.
Όπως σωστά αναφερθήκατε, η ελληνική αστυνομία από την πρώτη στιγμή που συνέβη αυτό το θλιβερό συμβάν, θα έλεγα η αποτρόπη αυτή η εγκληματική πράξη που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα 19χρονο παλικάρι ο Άλκης, η ελληνική αστυνομία κινήθηκε άμεσα με επαγγελματισμό, με μεθοδικότητα, με στρατηγική, προκειμένου να διαλευκάνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα την υπόθεση και να παραπέμψει τους εμπλεκόμενους στη δικαιοσύνη, προκειμένου στη συνέχεια να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο μιας δίκαιης δίκης. Θα ήθελα όμως και αρχικά με την εισαγωγική τοποθέτηση να πω ότι η ελληνική αστυνομία δεν το έκανε μόνο αυτό τη φορά αυτή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν έτσι μια σοβαρότητα ιδιαίτερη, έχει αποδείξει ότι εργάζεται με επαγγελματισμό, έχει σημαντικές επιτυχίες σε εξάρθρωση σοβαρών εγκληματικών πράξεων, πράγμα το οποίο αναγνωρίζεται αυτό και από συνεργαζόμενες αντίστοιχες υπηρεσίες του εξωτερικού.
Ξαναμιλήσουμε και γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή έχει κάποιους που ψάχνει ακόμα η αστυνομία? Έχει το σύνολο των εμπλεκομένων στα χέρια της? Γιατί νομίζω περιμέναμε, το λέω, δεν είμαι της αστυνομίας, και ένα ένταλμα για κάποιον που πρόλαβε να διαφύγει στην Αλβανία, ένα διεθνές ένταλμα.
Ναι, το ένταλμα και αυτό το διεθνές, όπως προβλέπουν οι δικονομικές διαδικασίες, εκδίδεται από τις αρμόδιες ανακριτικές και εισαγγελικές αρχές. Κατά συνέπεια, ας πούμε, δεν είναι πλέον θέμα της αστυνομίας, είναι των δικαστικών αρχών, αλλά και οι δικαστικές αρχές κινούνται με ταχύτητα προς την κατεύθυνση αυτή, προκειμένου, ας πούμε, τηρώντας και όλες τις τυπικές διαδικές που προβλέπονται, διότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία ακυρότητας, προκειμένου, ας πούμε, να εκδηλωθούν όλες οι ενέργειες και να γίνει και το ένταλμα διεθνές, ούτως ώστε να αναζητηθεί μέσω της Ιντερπόλ αλλά και των διμερών συνεργασιών που έχουμε, προκειμένου και με την Αλβανία.
Δεν γνωρίζετε αν αυτή τη στιγμή το ένταλμα έχει. Δεν είναι της αρμοδιότητας, σας το ξέρω, αλλά λέω μήπως σας έχει φτάσει.
Όχι, αλλά έχει μια διαδικασία για να βγει. Δεν βγαίνει αυτοματοποιημένα, θέλει μια συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά νομίζω.
Γιατί διάβασα ότι το αναμένουμε εντός της ημέρας, νομίζω το είπε και ο Υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, αλλά είπε αναμένουμε.
Εντάξει, πάντως έτσι κινείται με πολύ. Οι διαδικασίες είναι γρήγορες, είναι πρώτη προτεραιότητα και από πλευράς δικαστικών αρχών και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα είναι στα χέρια μας, προκειμένου να κινηθούν οι διαδικασίες και να αναζητείται σε διεθνές επίπεδο.
Με ένα σύνδεσμο παδών εδώ στην Ομόνοια.
Ότι όταν, ναι. Ότι όταν πήγε στην Αλβανία δεν υπήρχε ένταλμα σε βάρος του,
δεν υπήρχε τίποτα. Ακόμη
δεν ήταν καταζητούμενος, κατά συνέπεια νομότυπα πήγε στην πατρίδα του.
Ναι. Με ένα σύνδεσμο εδώ στην Ομόνοια του ΠΑΟΚ βέβαια, που η αστυνομία φαίνεται ότι βρήκε διάφορα και στον οποίο, αν το γνωρίζετε, ανήκε ο 21 ετών που παραδόθηκε στη Θεσσαλονίκη και φέρεται να είναι αυτός που έχει φέρει και τα μοιραία πλήγματα.
Καταρχήν το ποιος επέφερε τα μοιραία πλήγματα κλπ. Είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο έτσι φαίνεται μέσα από την όλη διαδικασία. Έχει υπάρξει μια μεγάλη προσπάθεια προανακριτική και από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου αναμένουμε να ολοκληρωθούν όλες και οι εργαστηριακές εξετάσεις και ορισμένα άλλα στοιχεία που αναμένουμε, έτσι. Προκειμένου, ας πούμε, να υπάρχει μια πλήρης διελεύκανση στο κατά το δυνατόν, να ξέρουμε τι έκανε ο καθένας από αυτούς που έχει συλληφθεί, τη συγκεκριμένη πράξη και σε τι βαθμό ενέχεται, διότι όλοι συμμετείχαν στην ομάδα και όλοι έχουν την ευθύνη που συμμετείχαν σε αυτή την θανατηφόρα συμπλοκή.
Νομίζω είναι ιδιώνυμο πια σε αυτό το νόμο, ακόμη και η συμμετοχή είναι βαρύτατο.
Σαφώς. Είναι βαρύτατες οι ποινές οι οποίες απειλούνται, είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.
Ακόμη και αν δεν είχαν αυτοί τα μοιραία όπλα στο χέρι και τα λοιπά.
Ναι, έτσι είναι. Είναι από το 19 που ανέλαβε η κυβέρνηση και σύμφωνα και με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, υπήρξαν σημαντικές αλλαγές στην αθλητική νομοθεσία που έκανε το Υπουργείο το Αθλητισμού σε συνεργασία και με το δικό μας Υπουργείο στον τομέα αυτό, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να καθίσταται, θα έλεγα, το θέμα της αντιμετώπισης οπαδικής βίας, να παρέχεται η δυνατότητα μιας καλύτερης αντιμετώπισης από πλευράς ανακριτικής των περιστατικών τα οποία σε εισαγωγικά ή εντός εισαγωγικά εμπίπτουν σε αυτό που λέμε οπαδική βία.
Ρωτήσω όμως τότε κάτι, κύριε Οικονόμου, γιατί είπατε για αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία και η αστυνομία, μας είπατε, και με εργαστηριακές εξετάσεις προσπαθεί, όπως λέμε, να δέσει την υπόθεση ώστε όταν φτάσει στη δικαιοσύνη να μην υπάρχουν περιθώρια όποιος θέλει να τη γλιτώσει. Μαθαίνουμε όμως ότι ο ένας εξ αυτών, ο 23χρονος που ήταν και ο πρώτος νομίζω που εντόπισαν από το 19, έχει σε βάρος του κατηγορίες σοβαρότατες και έχουν περάσει 3 χρόνια από τότε και η αστυνομία, φαντάζομαι, θα έκανε τη δουλειά της. Δηλαδή τον βρήκε, βρήκε τα στοιχεία, τα πήγε και αυτός κυκλοφορούσε. Εδώ αυτή η καθυστέρηση, τώρα σας ρωτάω ως πολιτικό πρόσωπο, γιατί δεν είστε δικαστής, μήπως ακυρώνει το έργο της αστυνομίας? Έχω ακούσει αστυνομικούς να το λένε αυτό, ότι κάνουμε εμείς μια δουλειά και μετά...
Ναι, είναι ένα θέμα το οποίο είναι γεγονός στη χώρα μας, ότι υπάρχει σε αρκετές περιπτώσεις μια βραδύτητα ως προς την εισαγωγή των υποθέσεων στην ακροαματική διαδικασία, στο να δικαστούν δηλαδή, να τελεσιεδικήσουν κλπ. Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί τη δικαιοσύνη, απασχολεί το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ξέρετε όμως ότι εδώ θέλουν πολύ μελέτη όποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται για την αλλαγή όλων αυτών του δικονομικού πλαισίου, διότι σε ένα κράτος που διαθέτει νομικό πολιτισμό, σε ένα κράτος ευρωπαϊκό, θα πρέπει αφενός να κινηθείς προς την κατεύθυνση της ταχείας απονομής δικαιοσύνης, αφετέρου όμως να διασφαλίζονται και τα δικαιώματα όλων των διαδίκων και των, και και των κατηγορουμένων.
Να δικάζονται
το αντιλαμβάνουμε αυτό που λέτε, υπάρχουν προβλεθέματα. Γι' αυτό και προς την κατεύθυνση αυτή, τα τελευταία αυτά 2,5 χρόνια έχουν πάρθει σημαντικές πρωτοβουλίες και να εκδικάζονται και αυστηρότερα και γρηγορότερα σοβαρές εγκληματικές πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα και ειδικότερα σε ό,τι έχουν σχέση με ανθρωποκτονίες και ορισμένα άλλα φαινόμενα.
Η αθλητική βία ανοίξει στο δικό σας και Υπουργείο.
Όχι, η αθλητική βία γενικότερα εξαρτάται τώρα τι λέμε, το θέμα της ομαλούς διεξαγωγής γενικότερα των αθλητικών αγώνων και ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό είναι στο Υφυπουργείο Αθλητισμού.
Ναι.
Σίγουρα τα θέματα όμως που έχουν της βίας είναι αντικείμενο της αστυνομίας κατασταλτικά κυρίως να ενεργήσει και σε έναν βαθμό προληπτικά και από πλευράς Υπουργείου Δικαιοσύνης, δικαστικών αρχών, στο να εφαρμόσει την νομοθεσία. Είναι ένα
αυτό το κομμάτι, γιατί δεν το έχω καταλάβει, είναι αυτό το σύνθετο, ξέρετε, πολλές φορές λειτουργεί ως εμπλοκή αρμοδιοτήτων.
Όχι, δεν είναι εμπλοκή αρμοδιοτήτων. Έτσι υπάρχει, ας πούμε, σε όλες τις χώρες και στην Ευρώπη.
Αυτό το κομμάτι των συνδέσμων. Γιατί έχουν απαγορευτεί οι συνδέσμοι, εφόσον δεν πληρούν κάποιες προϋποθέσεις, και από όσο ξέρω, 10 λέσχες όλη την Ελλάδα έχουν άδεια. Οι άλλες, για να πάει η αστυνομία όπως πήγε τώρα στην Ομόνοια και βρήκε μέσα από στυλιάρια μέχρι μαχαίρια μέχρι. Ποιο αρμοδιότητα είναι, δηλαδή η αστυνομία έπρεπε να έχει πάει αυτά τα 2 χρόνια ή πρέπει κάποιος να τη πει της αστυνομίας,
έχει κάποιο σώμα
που έχει ασχολείται με αυτό ειδικά.
Ναι, δεν πρέπει να τη πει κανένα της αστυνομίας για να πάει, ούτε η αστυνομία χρειάζεται εντολές του οποιοδήποτε για να πάει να κάνει έρευνες κλπ. Όταν έχει πληροφορίες και τηρούνται οι δικονομικές προϋποθέσεις, πάντα σε συνεργασία και από την εποπτεία της αγγελικής αρχής, διότι στις έρευνες θα πρέπει να παρίστε πάντα οι εισαγγελές, ενεργούνται οι έρευνες. Και έρευνες σε τέτοιου είδους χώρους δεν είναι η πρώτη που γίνεται. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει πάρα πολλές έρευνες. Γι' αυτό και βλέπετε, ας πούμε, ότι κυρίως αυτά τα οποία διαπιστώνουμε τώρα και βρίσκουμε εκεί κατά βάση είναι αντικείμενα τα οποία σε μια συμπλοκή, σε μια επίθεση μπορούν να επιφέρουν σημαντικές σωματικές βλάβες μέχρι ακόμα και απόπειρα ζωής, είναι οριακά όμως ώστε να χαρακτηριστούν όπλα ή οτιδήποτε άλλο. Και εκεί είναι και ένα θέμα που προσπαθούν κάποιοι να υποφεληθούν προβάλλοντας διάφορα επιχειρήματα όταν παραπέμπονται στο ακροατήριο, κατά πόσο, ας πούμε, απαγορεύεται να έχει κάποιος έναν κασμά, να έχει μια αξίνα, να έχει, ξέρω εγώ,
ένα δρεπάνι άλλο στο σύνδεσμο. Είμαι αγρότης και είχα έρθει από τη δουλειά.
Εντάξει, έτσι είναι. Γι' αυτό και μπαίνει το θέμα, ας πούμε, συνολικότερα κάτω από ποιο καθεστώς πλέον θα πρέπει να λειτουργούν οι σύνδεσμοι στη χώρα μας. Έχουν γίνει κατά καιρούς διάφορες προσπάθειες.
Εδώ και 2 χρόνια, αλλά
ναι, έχουν γίνει
εσείς δεν πιστεύετε ότι έχει υπάρξει μια καθυστέρηση? Δηλαδή πολλοί από αυτούς θα έπρεπε να έχουν κλείσει, με την έννοια ότι δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, όχι έτσι, εδώ και αρκετό καιρό.
Είναι πιο σύνθετο το θέμα, διότι αρκετοί από αυτούς έχουν το χαρακτήρα σωματείου, όπου είναι χαρακτηρισμένα δηλαδή με τις διατάξεις του αστικού κώδικα ως σωματεία, όπου εκεί δεν προβλέπεται σφράγιση, είναι η διαδικασία της διάλυσης που προβλέπει ο αστικός κώδικας. Είναι, τώρα να μην μπούμε σε νομικές συζητήσεις και κουράζουμε και τους ακροατές μας. Mm-hmm. Εκείνο που έχει σημασία και αυτό είναι πλέον η λυμένη απόφαση από πλευράς κυβέρνησης, να προχωρήσουμε σε ένα επανακαθορισμό του καθεστώτος ίδρυσης και λειτουργίας αυτών των συνδέσμων. Προς αυτή την κατεύθυνση εκτιμώ ότι θα έχουμε και όλη την στήριξη όσων εμπλέκονται γενικότερα με τον αθλητισμό, ΠΑΕ, ΚΑΕ και μια σειρά άλλων έτσι οργανωμένων ομάδων, διότι πλέον πρέπει, νομίζω, όλοι συνειδητοποιούν ότι οι ομάδες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τον αθλητισμό, δεν έχουν καμία σχέση με το φίλαθλο πνεύμα. Είναι ένας καθαρός χουλιγκανισμός και προσπαθούν κάτω από την ομπρέλα ενός μιας ομάδος, ενός μιας ΠΑΕ ή οτιδήποτε, να βρουν μια ομπρέλα σε εισαγωγικά προστασίας. Κατά συνέπεια, όλοι μας θέλουμε να ξαναγυρίσει ο φύλαθλος στην εξέδρα, να μπορούμε να πηγαίνουμε με τις οικογένειές μας, να παρακολουθούμε τους αγώνες μας, να υπάρχουν και οι αντίπαλοι φίλαθλοι, θα έλεγα,
ταυτόχρονα, γιατί αλλιώς δεν το ευχαριστείς.
Να βιώνουμε το κλίμα αυτό, ναι, που εμείς οι μεγαλύτεροι τουλάχιστον είχαμε
το
τη χαρά
ζήσει, ναι,
να το βιώσουμε.
Αλήθεια είναι.
Έτσι, να
ρωτήσω τώρα
βιώσει,
κάτι μεταξύ μας, κύριε Υπουργέ, που δεν μας ακούει και κανείς. Και εδώ δεν είναι όπως κάποια περιστατικά πρόσφατα, εντάξει, αστείο είναι. Έχει πέσει στην αντίληψή σας ή τέλος πάντων υπάρχει και ένα σκεπτικό ότι μπορεί κάποιες πιέσεις παραγόντων να μην έχουν επιτρέψει πολλές φορές στην αστυνομία να κάνει όπως πρέπει τη δουλειά τους. Γιατί πολλές φορές βλέπεις οπαδούς μιας ομάδας, πηγαίνουν για σοβαρά αδικήματα και πάει για δικηγόρος ένας από την ΠΑΕ, για παράδειγμα, ένας πολύ ακριβός δικηγόρος που εγώ, ας πούμε, δεν θα μπορούσα να τον έχω. Αυτή η... το να συνενέσουν, γιατί το είπατε πολύ αισιόδοξα, και οι μεγάλοι παράγοντες και οι μεγάλες ΠΑΕ και τα λοιπά, πώς θα επιτευχθεί?
Πιστεύω ότι υπάρχει, το κλίμα πλέον είναι τόσο όρημο για να υπάρξει αυτή η συνένεση, και είναι η καθολική απέτηση της κοινωνίας. Και πιστεύω ότι είναι ένας τομέας που μπορεί να υπάρξει και πολιτική συνένεση και μέσα στο κοινοβούλιο πάνω σε αυτό. Διότι διαφορετικά θα γίνονται αγώνες ουσιαστικά χωρίς να υπάρχουν φύλαθλοι. Διότι ποιος θα μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα θα πάει να παρακολουθήσει έναν αγώνα αγαπώντας το ποδόσφαιρο, την ομάδα του, παίρνοντας το παιδί του, τους φίλους του και οτιδήποτε. Σιγά σιγά, ας πούμε, όχι σιγά σιγά, πιστεύω ότι ήδη βλέπουμε να υπάρχει μια σημαντική μείωση και έκπτωση αυτών οι οποίοι επιθυμούν
τώρα
να πάνε να παρακολουθήσουν τους αγώνες. Άρα οι πρώτοι που έχουν συμφέρον να εξυγιανθεί αυτός ο χώρος είναι η ΠΑΕ.
Μάλιστα.
Με μια σειρά άλλων μέτρων, ας πούμε, τα οποία
ακόμη
έχουν
και αν
σχέση
συνολικότερα
με τη λειτουργία του πρωταθλήματος και οτιδήποτε άλλο.
Γιατί λειτουργούν
εκείνο
έτσι.
Όμως που θα ήθελα να πω είναι το εξής, έτσι.
Πείτε να προλάβουμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και κάτι πριν κλείσουμε.
Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να δεχθώ ότι υπάρχουν πιέσεις σε επίπεδο αστυνομίας, οι οποίες βέβαια επιφέρουν αποτέλεσμα στο να μην υπάρχει δίωξη παραβατικών συμπεριφορών και εγκληματικών τέτοιων συμπεριφορών, χουλιγανισμού. Νομίζω αυτό έτσι, από το παρελθόν έχει δείξει, έχουν η ελληνική αστυνομία πάρα πολλές φορές έχει ενεργήσει και έχει
το απορρίπτεται με τα αυδελιγμίας. Αυτό έγινε κατανοητό. Αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι θα χρειαζόμασταν ένα σώμα στην ελληνική αστυνομία που να είναι επικεντρωμένο στο να λύσει αυτό το μεγάλο γρίφο, να κόψει αυτό το γόρδιο δεσμό της λεγόμενης οπαδικής βίας?
Ναι, ξέρετε, δεν είμαι πολύ, ας πούμε, έτσι για κάθε ένα.
Τη γνώμη
και...
σας.
Όχι, ναι, ευχαρίστω. Δεν είμαι οπαδός πολύ των σωμάτων και των ειδικών και όλα αυτά.
Επειδή
και
γνωρίζουν αυτά... το χώρο, πώς έχουμε, ας πούμε, στη δίωξη.
Η ελληνική αστυνομία, ναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έχει φτιάξει τμήματα για την αντιμετώπιση αθλητικής βίας, διαθέτει προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευμένο προς αυτή την κατεύθυνση, έχει ανταλλάξει και εμπειρίες με συναδέλφους μας από το εξωτερικό στα πλαίσια οργανωμένων αποστολών που έχουν μεταβεί αξιωματικοί στο εξωτερικό. Έχουμε ανταλλάξει εμπειρίες και με χώρες και κυρίως θα έλεγα, ας πούμε, την Αγγλία και την Scotland Yard, που έχουν μια εξαιρετική εμπειρία πάνω στα θέματα αντιμετώπισης του χολιγανισμού. Εκείνο και από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη υπάρχει η όποια ετοιμότητα επιβάλλεται στο να μπορέσουμε να κάνουμε έτσι πολύ πιο εξειδικευμένες, να ενισχύσουμε τις υπηρεσίες αυτές με ό,τι επιπλέον προσωπικό χρειάζεται. Χρειάζονται όμως μέτρα. Να δούμε το καθεστώς κάτω από το οποίο ιδρύονται και λειτουργούν οι σύνδεσμοι. Θα πρέπει να είναι ένα καθεστώς ανάλογο με αυτό που ισχύει στο εξωτερικό υπό την ευθύνη των ΠΑΕ, να μην μπορεί κάποιος εύκολα υπό την ίδρυση ενός σωματείου να βάζει και τον τίτλο μιας ομάδος. Mm-hmm. Είναι ένα θέμα που πρέπει πρωτίστως να ξεκαθαρίσει το θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας των
τελικώς
συνδέσμων των
είναι
λεσών.
Περισσότερο θέμα διοκτικών αρχών, γιατί εσείς μας περιγράψατε μια καλή και εύρυθμη λειτουργία νομικού πλαισίου ή πολιτικών αποφάσεων. Δεν λέω κομματικών, δεν το πάω εκεί, πολιτικών. Ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το σημαντικότερο από αυτά τα τρία? Διοκτικές αρχές, απονομή δικαιοσύνης ή πολιτικές αποφάσεις?
Είναι όλα μαζί.
Όλα.
Και εκείνο που μπορώ να σας πω σε ό,τι μας αφορά είναι σε επίπεδο πολιτικό υπάρχει η βούληση, είναι συγκεκριμένες οι οδηγίες που δόθηκαν και στη σύσκεψη από τον κύριο Πρωθυπουργό, αλλά αυτό φάνηκε και από την πρώτη στιγμή ανάληψης διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία, που όπως σας είπα από το 19 που αναλάβαμε την κυβέρνηση κάναμε σημαντικές αλλαγές στο θέμα της αθλητικής νομοθεσίας. Επανήλθε το ιδιώνυμο το οποίο είχε καταργηθεί.
Δεν ήταν αρκετές ή ακόμη δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί αυτό σε ικανοποιητικό βαθμό?
Όχι, αποδεικνύεται ότι για κάποιους λόγους, και βλέπουμε γενικότερα το θέμα της βίας το τελευταίο διάστημα να αποκτά μια έξαρση έξω από το πλαίσιο στενά της οπαδικής βίας.
Μάλιστα.
Βλέπουμε ότι και σε επίπεδο έτσι νέων ατόμων παρατηρείται μια έξαρση των περιστατικών αυτών, όπως βλέπουμε και στα θέματα της ενδοοικογενειακής βίας.
Άρα όλο αυτό λύνεται και στο υπόβαθρο, δεν αρκεί μόνο. Άρα
χρειάζεται, ας πούμε, θα έλεγα και μια γενικότερη προσπάθεια, η οποία ξεκινάει από το σχολείο, ξεκινάει από την οικογένεια, ξεκινάει πλέον να ξαναβρούμε μια έτσι κουλτούρα αλληλοσεβασμού, κοινωνικής αλληλεγγύης, και να βρούμε έτσι μια... όλα εκείνα, τους αξιακούς κώδικες που δίνουν χαρά στη ζωή.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε οικονόμου. Καλό βράδυ να έχετε.
Και εγώ καλό βράδυ.
Ας ολοκληρώσουμε με τον Νίκο Ξυλούρη τη σημερινή μας διαδρομή. Ξέρω όταν έχουμε κάποιες συνεντεύξεις που έχουν και διάρκεια και άλλα για τα πανεπιστήμια, λέει, ήταν εύκολο να φτιάξουν ειδικό σώμα. Πολλά από τα μηνύματά σας τα δικό και το ξέρω, αλλά προσπαθούμε όλα μαζί να τα παντρέψουμε. Τι μου λέει ο Παπαζαχαρίου, μου είχε αφήσει μήνυμα. Έλα, μου λέει, έφτασε στο τέλος εκπομπής, για κάνε του μπέκι. Αλήθεια, Γιώργο, δεν εκφράσεις αυτές, αγόρι μου. Ή μήπως σε αυτό θα αναφερθεί. Ακούστε εσείς και θα μου πείτε αύριο λίγο μετά τις 6 που θα βρεθούμε. Καλό απόγευμα και καλό μας βράδυ. Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα.